Areena.
Miksei se ole lopu? Miksei kukaan tee mitään? Nämä kysymykset kuulee yhä uudestaan Gazaan liittyen. Israel on toiminut ja toimii edelleen Palestiinassa juuri sellaisella tavalla, jota kansainväliset sodan lait ovat pyrkineet estämään. Hamas teki vakavan sotarikoksen murhatessaan siviilejä ja ottaessaan panttivankeja. Sen tulisi vapauttaa heidät heti. Tämä ei tietenkään anna Israelille oikeutta tuhota koko Gazaa, eikä pakko siirtää, näännyttää ja tappaa sen väestöä. Nyt näkyy hyytävän selvästi, ettei kyse ole pohjimmiltaan edes Hamasista. Suunnitelmat etnisesti puhdistaa Gaza, rakentaa sinne siirtokuntia ja liittää ne Israeliin eivät liity Hamasiin tai panttivankeihin mitenkään. Niihin eivät myöskään liity miehitetyn länsirannan ja Itä-Jerusalemin laittomat siirtokunnat ja väestön karkotukset. Israel on asettanut palestiinalaisille, kuten lakiteksti asian määrittelee, sellaisia elinehtoja, joista voi aiheutua ryhmän fyysinen häviäminen kokonaan tai osittain. Tuhoaminen on ollut tarkoituksellista ja systemaattista. Tavoitteista on jopa puhuttu avoimesti. Minusta tätä kutsutaan kansanmurhaksi. Mutta miksei kukaan sitten tee mitään? Tähän on monia vastauksia. Ylipäänsä kukaan harvemmin tekee tällaisessa tilanteessa mitään. Ei koskaan enää, on hieno tavoite, mutta ei siitä ole pystytty pitämään kiinni. Kollegani Antto Vihma muistutti hiljattain, että suuret kriisit harvemmin muuttavat paljoakaan. Monia ihmiskunnan suuria rikoksia yhdistääkin juuri se, että ne tuomitaan tuntuvimmin vasta jälkikäteen. Joskus havahtuminen tapahtuu vasta vuosia myöhemmin, jos silloinkaan. Kosovo on niitä harvoja tapauksia, joissa kansainvälinen yhteisö, tarkemmin ottaen NATO, onnistui puuttumaan siviiliväestön tuhoamiseen suhteellisen ajoissa. Sekin vaati pommituskampanjan. Tämä oli mahdollista, koska Serbia oli heikko ja lähes hylkiövaltion asemassa. Israel on sen sijaan tärkeä Yhdysvaltain liittolainen ja EU:n kauppakumppani. Lisäksi se on yhdestä kansanmurhasta selvinneiden maa. Ei sitä tietenkään painosteta pommittamalla, kuten Serbiaa, mutta ei näköjään myöskään pakotteilla, kuten Venäjää. Sen painostamiseksi ei olla edes valmiita jäädyttämään sopimusta, joka sallii etuoikeutetun pääsyn EU-markkinoille. Tässä on tietysti vahva tuplastandardin tuulahdus. Tilanne on nyt se, että valtio, joka ylläpitää laittomaksi todettua sotilasmiehitystä, rikkoo ihmisoikeuksia, jota tutkitaan kansanmurhasta ja jonka pääministeri on etsintä kuulutettu sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, on samalla Suomen keskeinen asetoimittaja. Asenteet Israelia kohtaan ovat koventuneet monissa Euroopan maissa, mutta tämä ei ole johtanut merkittävään sisäpoliittiseen paineeseen. Sen puuttuessa hallitukset eivät ole halunneet maksaa painostamisen poliittista ja taloudellista hintaa, etenkään kun tulokset eivät ole varmoja. Siksi asia on toistuvasti ohitettu julkilausumilla. Tässä vaiheessa Israelin infosota ei tarvitse vakuuttaa kuin lähinnä ideologisesti sitoutuneita. Tämä näyttää kuitenkin riittävän. Aivan kuten Venäjän infosodan kohdalla, tavoitteena on hämmentäminen ja epävarmuuden luominen. Monien mielestä asiat Lähi-idässä näyttävätkin niin monimutkaisilta, että ne on parasta jättää sikseen. Vielä yksi syy toimimattomuuteen saattaa löytyä edistysuskosta. Martin Luther King Jr. toimi ja samalla uskoi, että moraalisen maailman kaari on pitkä, mutta se taipuu kohti oikeudenmukaisuutta. Sama ajatus näkyy presidentti Alexander Stubbin sanoissa historian oikealla puolella olemisesta. Ehkä joku päivä kaikki haluavat muistella olleensa Gazan kansanmurhaa vastaan. Ehkä eivät. Itse en nimittäin usko historian taipuvan itsestään minnekään. Sitä taivutetaan. Kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä on kaukana täydellisestä, mutta se on hyvä yritys, jota voi edelleen parantaa. Jos särjemme sen, kuka tietää, millainen maailma on kohta edessämme.